İbtida 45. bob. Endi Yusuf ortiq chidab tura olmadi. U xizmatkorlariga
"Hamma huzurimdan chiqsin"
deb buyurdi. Yusuf o'zini aka-ukalariga tanitganda huzurida hech kim qolmagan edi. U shunday qattiq yig'ladiki, xonadonidagi misrliklar eshitdi. Bu yangilik tezda Firavnning saroyiga yetib bordi.
"Men Yusufman",
dedi u aka-ukalariga.
"Otam hali ham hayot ekanda."
Lekin aka-ukalar Yusufning qarshisida dahshatga tushib, javob berishga tillari ojiz edi.
"Menga yaqinroq kelinglar",
dedi Yusuf. Aka-ukalari unga yaqinroq borishdi.
"Men Yusufman",
dedi u yana.
"Sizlar Misrga sotgan ukangizman. Meni bu yerga sotganingizdan g'am chekmanglar. O'zlaringizdan xafa ham bo'lmanglar. Xudo shunday qildi. Xudo insonlar hayotini saqlab qolish uchun sizlardan oldin meni bu yerga jo'natgan ekan. 2 yildirki yurtda qahatchilik. Yana 5 yil bu yurtda na yer haydaladi, na hosil bo'ladi. Xudo ana shunday g'aroyib yo'l bilan sizlarni va naslingizni qutqarib, omon qoldirish uchun sizlardan oldin meni yubordi. Ha, meni bu yerga sizlar emas, Xudo yuborgan. Xudo meni Fir'avnga maslahatchi, uning butun xonadoniga xo'jayin, Misr yurti ustidan hokim qildi. Tez bo'linglar. Otamning oldiga qaytib borib, unga shunday deb aytinglar: o'g'lingiz Yusufni Xudo butun Misr ustidan hokim qilibdi. Kechiktirmay yo'lga otlaning. Siz go'shen yerlarga o'rnashar ekansiz. O'zingiz, bolalaringiz, nabiralaringiz, qo'y echkilaringiz, podalaringiz, hamma mol-mulkingiz bilan birga Yusufga yaqin joyda bo'lasiz. Sizga Yusuf qarab turar ekan. Hali oldimizda 5 yil qahatchilik turibdi. O'zingiz ham xonadoningiz ham och qolmas ekan. Chorvangiz ham och qolmas ekan. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Ukam Benyamin, sen ham ko'rib turibsan. Sizlarga bu gaplarni aytayotgan men Yusufman. Misrda men qanchalik shon-shuhratga erishganimni o'z ko'zlaringiz bilan ko'rganingizni otamga aytinglar. Otamni tezlik bilan mening oldimga olib kelinglar.
Yusuf ukasi Binyaminni quchoqlab, bo'yniga osilib, xursandligidan yig'lar. Binyamin ham yig'lar edi. So'ng Yusuf yig'laganicha akalarini birma-bir quchoqlab o'pdi. Endi akalari Yusuf bilan bemalol gaplasha boshladilar. Yusufning aka-ukalar kelibdi degan xabar tezda Firavn saroyiga yetib bordi. Firavn va uning ayonlari g'oyatda xursand bo'ldilar. Firavn Yusufga dedi:
"Aka-ukalaringga ayt, yuklarini ulovlariga ortib, Kanonga qaytishsin. Otangni, bola-chaqalarini olib Misrga qaytib kelishsin. Men ularga yurtning eng yaxshi yerlarini beray. Ular bu yerda to'kin sochillikda yashaydilar. Ularga ayt, Misrdan aravalar olib ketishsin. Xotinlarini, bolalarini, otangni o'sha aravalarda bu yerga olib kelishadi. Qolib ketgan mol-mulklariga achinishmasin. Misrning eng yaxshi noz-ne'matlari ularnikidir."
Yoqubning o'g'illari aytilganday qildilar. Firavnning ko'rsatmasiga binoan Yusuf ularga aravalar berdi. Shuningdek, ularga yo'l uchun oziq-ovqat ham g'amlab berdi. Yusuf akalarining har biriga bir sidradan yangi kiyim bosh, Binyaminga esa 5 sidra kiyim bosh va 300 bo'lak kumush berdi. Otamga deb 10 eshakka Misrning eng yaxshi noz-ne'matlaridan, 10 eshakka don, otasi uchun yo'lda yegani oziq-ovqat yuklab jo'natdi. Yusuf aka-ukalarini yo'lga kuzatib qo'ydi. Ular yo'lga chiqayotganlarida Yusuf:
"Yo'lda janjallashib yurmanglar",
dedi. Shunday qilib, ular Misrdan Kanon yurtiga, otalari huzuriga qaytib keldilar.
"Yusuf tirik ekan", u butun Misr yurtining hokimi ekan,
deb aytishdi o'g'illari. Yoqub bu yangilikdan hang-mang bo'lib qoldi. O'g'illarining gapiga ishonmadi. Lekin o'g'illari Yoqubga Yusufning hamma gaplarini aytib bo'lib, "Otamni Misrga olib kelinglar", deb Yusuf yuborgan aravalarni ko'rganda, Yoqubning ruhi tetiklashdi.
Xudoga shukr. O'g'lim Yusuf tirik ekan. Menga shuning o'zi kifoya,
dedi Yoqub.
O'lmasimdan burun borib uni ko'rib qolay.